Vítame vás pri ďalšom podcaste.
Pokračujeme v uvažovaní o živote a aktivite duše podľa učenia svätého Teofana Zátvorníka.
Tak v predchádzajúcich časoch sme hovorili o tom, že ako duša prijíma podnety, ktoré prichádzajú cez mysli, ako ich ukladá do pamäte, ako sa tieto obrazy, ktoré sú uložené v pamäti, stávajú akosi potravou pre myseľ, ktorá ich spracováva, nemôže spracovať nič, čo nepríde cez zmysel alebo cez určité Božie vnúknutie. To už je iná vec, ale ako myseľ spracováva tieto obrazy. A dnes budeme hovoriť o ďalšej úlohe, alebo ďalšom procese, ktorý sa odohráva v úrovni srdca.
Dnes budeme rozprávať o srdci.
No hej, lebo srdce má dôležitú úlohu v duchovnom živote. Všetko, čo prichádza cez vôľu, prechádza cez srdce. A preto či svätý Teofán, alebo aj ostatní svätí otcovia hovoria, že srdce je takým stredom, je stredom života, stredom človeka.
Je to tak, vo východnej spiritualite sa vlastne s tým pojmom srdce, alebo očisťovanie srdca, alebo stráženie srdca, je mnoho všelijakých týchto spojení, ktorými učitelia, svätí učitelia duchovného života sa zaoberajú týmito hnutiami, ktoré sa odohrávajú na úrovni srdca. Pretože všetko, čo, ako sme hovorili, že všetko, čo prichádza dovnútra, všetko sa dotýka aj srdca. Všetko vchádza do srdca a vyvoláva určitú reakciu, ktorú my potom vyslovujeme, alebo predstavujeme, alebo nehovoríme, že buď sa nám niečo páči, alebo nepáči, alebo je nám niečo príjemné, alebo nepríjemné, alebo je niečo je radostné, niečo je smutné, niečo je nudné a niečo je šťastné, niečo je bolestivé a iné je príjemné. Alebo aj je to spojené aj s inými pocitmi, ktoré tieto impulzy vytvárajú, ako pocit bezpečia, pocit nebezpečia, pocit strachu alebo pocit nádeje, pocit apatie a pocit nadšenia. Všetko prechádza cez srdce. Všetky tie impulzy, ktoré prichádzajú alebo vychádzajú z tých zo spracovania tých impulzov, ktoré duša získava prijímať cez mysli, prechádzajú do mysle a v srdci vyvolávajú určité stavy, ktoré potom určitým spôsobom hnutia človeka konať.
A môžeme sa rozhodovať aj zle?
Určite vlastne tieto stavy, hlavne keď nerozlišujeme poriadne tieto pocity srdca, tak môžu v nás vyvolávať aj konanie, ktoré nemusí byť práve to najsprávnejšie. Že človek, keď neuvažuje a nerozmýšľa, hlavne ak nerozmýšľa vo svetle učenia Evanjelia nad týmito pocitmi, ktoré tieto veci v neho vyvolajú, tak potom sa veľmi rýchlo dá strhnúť s nasledovaním vecí, ktoré síce v ňom vyvolávajú dobré pocity, ale vo svojej podstate nie sú správne, sú hriešne. Keď sa hovorí o duchovnom živote, tak sa často hovorí o tom, že my vlastne v duchovnom živote máme učiť srdce múdrosti. aby vedelo rozpoznávať, čo je dobré a správne. A túto múdrosť nachádzame skrze naplňanie Božích prikázaní, skrze ich spoznávanie a ich naplňanie. A potom je rýchlo zbadáme, že niektoré pocity, ktoré sú príjemné, alebo vyvolávajú príjemné pocity, alebo také pozitívne hnutia v našom srdci, keď ich takto preskúmame vo svetle evanjelia, vo svetle prikázaní, tak zrazu zistíme, že sú prejavom tých také reakcie toho starého človeka, ktorý jedná alebo to vníma z tej polohy spadnutej prirodzenosti, keď vníma ako príjemné niečo, čo je pre neho vzhľadom na večnosť veľmi škodlivé.
Tak ja by som povedal, že je to taká moderná choroba, kde sa chceme akože iba feel good, alebo cítiť dobre a iba robíme to, čo je, chceme robiť akože feel good a to, čo sa nejak necíti, že feel good, alebo že sa to necíti dobre, tak to trošku tak utekáme.
No je to, teraz to aj presahuje to do duchovného, veľmi duchovného života, alebo náboženského života, hlavne teraz v poslednej dobe, alebo v posledných 10 rokoch sa to dosť v duchovnom živote pohlo tým smerom, že dokonca niektorí to hovoria, že ide, alebo svet zasiahla akási hereza emocionalizmu, aha, že riadíme sa nie podľa toho, i v duchovnom živote, v náboženskom živote, aha, čo je pravdivé, ale riadíme sa to, čo cítime, alebo pocitujeme, že je pre nás príjemné.
Aj no, to čo rozprávaš, je pravda. Aj ja som bol na mojom retreat.
Na duchovných cvičeniach.
Pardon, stále neviem po slovensky niektoré slovíčka. A jeden archimandrita, Zachariah Zakoru, on dával prednášku, ktorú som počúval. A rozprával, že to, akože to feel good, to, čo sa cíti dobre, hlavne zasahuje srdce. A nielen to, ale zasahuje modlitbu. Že väčšinou on hovoril, že my sa chceme modliť kvôli tomu, že sa cítime dobre. Hej. Že napríklad Vespers, akože večiereň, že sa zatmie a niekto pekne spieva. Tak to vyvolá nejakú takú feel good, také dobré utešenie pre človeka. Ale zase keď vyjdeme z toho a sa ideme modliť doma, tak to už také niečo nie je. A on rozprával o to, že keď sa máme modliť, že tam budú časy, kde tá modlitba bude suchá a kde sa nebudeme cítiť dobre. A hovoril, že treba iba sa modliť, treba cez to nejak preorať a tá taká perfektná modlitba príde, ale tu už bude iná emócia. Tu už bude emócia, ktorá je spojená s takou úniou s Bohom.
Zjednotením s Bohom. Tak oni hovoria to, že človek to potom dokáže rozpoznať, keď príde tá mystická skúsenosť, ktorá tiež zasahuje srdce a je emočná, ale má úplne iný charakter, než tá emócia padnutej ľudskej prirodzenosti. Že to človek veľmi rýchlo rozpozná, že tu ide o niečo iné. Ale tá mystická skúsenosť, alebo ten dotyk tej mystiky, alebo toho zjednotenia s Bohom je... Prichádza až po dlhom čase očisťovania srdca od tých... Nechcem povedať, že falošných pocitov, tie pocity my vnímame, aj keď sú niekedy, alebo nás ťahnú nesprávnym smerom, oni sú reálne a patria našej padnutej prirodzenosti, ale my sme pozvaní, že my by sme nemali im venovať, ale mali by sme sa postaviť veľmi podozrievavo voči ním, pretože možno, že by bolo dobre povedať, že prečo sú tie, alebo prečo my vnímame niečo, čo prichádza, že to vnímame pocitmi, ktoré sú akési zdeformované a neslúžia pravde. My si musíme uvedomiť, že naše srdce, teda celá tá ľudská prirodzenosť po páde do hriechu bola podlomená a zdeformovaná. Niektorí svätí otcovia hovoria, že po páde prišli vášne do nášho srdca. Tie vášne to sú akési hnutia a túžby duše, ktoré niektorí hovoria, že sú to čnosti, ktoré sa zbláznili. To znamená, že namiesto, poviem takto, striedmosti prichádza obžerstvo. Namiesto pokory prichádza pýcha a tak ďalej. A vlastne tieto vášne, oni sa prejavujú tým, že vysielajú impulzy, teda túžby po naplnení. Tie vášne vyvolávajú dobré pocity človeku, ak ich túžby sú, teda túžby konať tak nejakým spôsobom, aby boli tieto vášne uspokojené. To prináša dobrý pocit pre človeka. Preto mnohí konajú pyšne a im to prináša radosť. Mnohí...
A to je to falošné feel good.
Toto je to falošné feel good. Presne tak, ako ten pocit, že cítim dobre. Potom je to aj falošné, a hlavne, keď zotrváme pri tomto, teda pri rôznych tých podobách duchovného života, tak potom aj máme taký deformovaný pohľad na to, ako prežívať duchovný život. Že, je môj priateľ kňaz povedal, že po liturgii ho zastavila jedna pani a hovorí mu, že kritizovala jeho kázeň a povedal mu, že chcela by ona sa necítila povzbudená, motivovaná. Ona, že proste ona očaká skôr takú motivačnú, takú kázeň, ktorá je, spôsobuje nadšenie alebo nejaký zápal. A toto je vlastne takým problémom, že tento pocit dobra alebo že vyhľadáme tie dobré pocity i v duchovnom živote a tým pádom degradujeme tie prostriedky duchovného života. Povedal by som to takto. Na liturgiu máme prichádzať s tým, že ideme slúžiť Bohu. Jeho oslavovať, jemu slúžiť. A preto sa to aj volá bohoslúžba. Ideme slúžiť Bohu. Že naša myseľ a celé naše bytie má byť nasmerovanie vlastne k tejto oslave Boha a slúženiu Bohu. Lenže tento pocit hľadania príjemných, alebo nie, teda to už iba vyhľadávania len príjemných pocitov spôsobuje to, alebo je znakom toho, že to chápeme trošku inak. Namiesto toho zacielenia na Boha sme nacielení na seba samých a hľadáme nie oslavu a službu Bohu, ale hľadáme nejaké vlastné uspokojenie emotívne, že by sme my boli uspokojení v tomto, počas tejto bohoslužby.
Hoci ja to trošku nechápem, že prečo by mladí ľudia nechceli na liturgiu ísť. Ale čo by si povedal tým, ja napríklad mojim niektorým kamarátom na Slovensku, čo by si im povedal, že prečo máme chodiť na liturgiu? Lebo hoci si toto vysvetlil, a ja to rozumiem. Ale keď mi povedia, že tak ale dobre, ale táto cirkev, ktorá môže nie je kresťanská, mi dáva niečo, čo táto nie.
Akože myslím, že ak čo povedať, prečo by nemali opúšťať katolickú cirkev a hľadať nejaké uspokojenie vnútorné alebo,
presne, alebo
vzťah ako, alebo, iných cirkvách, ktoré niekedy ani cirkvami nie sú? Toto máš?
Tak niečo, ale s tým, že vlastne Viem, ja viem niektorí, že odišli kvôli tomu, že to bolo nudné. Hej. A ja ešte raz rozumiem, čo si povedal, aj chápem to, ale keby niekto ku tebe prišiel, že oče, že liturgia je nudná a nemám žiadne akože vnútorné také jej.
No, ono, to je ten, to je
že troši... čo hľadať? Čo im povedať, že kde by sa mali nejak snažiť to nejak prekonať? To je to ťažké.
Je to dosť ťažká
otázka, ale...
Presne tak, je to veľmi komplexná otázka, pretože ako náhle niekto príde s takouto otázkou, tak je evidentné to, že alebo zrejme, že chýba tam správne pochopenie, o čom duchovný život vlastne, o čo by sme sa mali usilovať. A to je taká bieda trošku, pretože ja som povedal, že je to chyba aj mnohých kázní, katechéz a usmerňovania a formovania v priebehu posledných 20-30 rokov, kedy sa toto pretlačalo do popredia. Poviem to, napríklad aj keď veľmi dávam ako dôležitosť napríklad práce s mládežou, ako to je nevyhnutné, ale ak sa v rámci tejto práce s mládežou, formovanie mládežou, sa proste zameria iba na prežívanie týchto emotívnych proste nejakých aktivít, ktoré sú spojené s určitým nadšením a radosťou a šťastím a niečo, tak potom, keď ten človek príde z takého tábora alebo keď príde z nejakého stretnutia mladých domov do vlastnej farnosti a príde na liturgiu, tak v porovnaní s tým, ako to prežíval v tom spoločenstve mladých, sa liturgia zdá veľmi nudná a nezabavná a v tom mladom človeku príde ten pocit, tak asi je to zlé. Ja som zažil niečo iné, zažil som tú radosť, nadšenie a teraz toto je zle, tak proste taký mladý človek buď to postupne opustí, túto svoju farnosť a úplne pomaličky, alebo proste začne hľadať spoločenstva, kde sa mu ten pocit nadšenia, tých dobrých pocitov, kde sa mu to ponúkne. A sú tu na Spojených štátoch, to vidíme veľmi dobre, že sú tu tisícky tých malých spoločenstiev, ktoré sa volajú cirkvi rôznych mien a vidíme to, že čo oni robia, oni sa úplne zamriavajú na tú ponuku dobrých pocitov, na zbudzovanie dobrých pocitov bez akéhokoľvek zdôrazňovania pro tej radikálnosti evanjelia, bez zdôrazňovania, že je potrebná zmena srdca a formácia srdca. Som nedávno, už je tomu nejaký čas, čítal peknú štúdiu, ktorá bola napísaná protestantmi, práve jedným zástupcom jednej z tých malých cirkví. A on tam rozprával o stratégii, ktorú majú pre rast, aby... A hovorí tam, oni si spravili výskum, on tam rozpráva o výsledkoch tohto prieskumu, ako si získať nových členov do cirkvi. Čo bolo zaujímavé, ale čo chcem podotknúť, je to, že oni tam hovoria, že je 6 rokov akýsi cyklus, 6-ročný cyklus, v rámci ktorého sa ľudia premelú vo farnosti, že on, tam je stratégia je takáto, že každých 6 rokov úplne menia spôsob, ako sa káže, muzika, aká sa použije, aktivity, ktoré sa robia, úplne všetko, pretože hovorí, že po 6 rokoch to nadšenie, ktoré ľudia majú, keď prídu do ich spoločenstva, upadne a ľudia začnú odchádzať, pretože už ich to nedokáže, im to už nedokáže, už sú prejedení tohto. Aj. A idú hľadať nejaký nový emočný záujem, zážitok. Preto on hovorí, že je dôležité každých 6 rokov úplne to obrátiť na ruby, pripraviť nový program, nejak nanovo sa proste ponúknuť nové veci, ktoré by krmili tú ľudskú túžbu po takýchto skúsenostiach.
Ale čo potom to znamená, že keď sa iba na to zameriavajú, tak potom nemôžu ísť do hĺbky? No ani... Za 6 rokov kde môžeš ísť?
No ale tak oni iba odpovedajú na... ako by som povedal, ako trh odpovedá na dopyt, tak oni odpovedajú tým pádom na ten dopyt, ktorý súčasný človek má. A je potrebné povedať, že za posledné 10 ročia skutočne bolo mnoho ľudí formovaných tým spôsobom, že sa im tlačalo do mysle, že duchovný život je o príjemných zážitkoch. Že duchovný život je o tom, že budeš sa cítiť dobre, budeš šťastný, budeš super šťastný, budeš taký onaký. Všetko plus, všetko úžasné. A človek, úprimne hľadajúci človek, ak skutočne hľadá Boha, tak hľadá s tým, že s tým očakávaním týchto príjemných zážitkoch. A to je niečo, čo potom zvádza zlou cestou. Lebo tie zážitky, ktoré alebo tie príjemné pocity, ktoré srdce má, tak oni sú skutočne mnohé z tých príjemností nie sú príjemnosti, ktoré sú, by som povedal, potešením, ktoré prichádza z čnosti, ktoré máme, ale sú to skôr potešenia, ktoré vychádzajú z uspokojovania hriešných túžok. Hej, tak tu bolo to, čo ma úplne nejak vytočilo, keď som predčasom čítal o jednom pastorovi, niekde z, ja neviem, či to bolo Texas alebo Kalifornia, to už teraz neviem. On tam ako jeho cirkev, ktorú on založil, nazbierala nejak okolo 15 miliónov dolárov tým, že predávala semena večného života.
Oh.
Hej, že proste každý, kto daroval proste nejaký obnos, akože dostal toto požehnanie semeno večného života, ktoré prichádzalo s prisľúbením, že tým pádom to semeno, nielen, že tak to musím vysvetliť, že nielen semeno večného života, že dosiahne večný život s Bohom, ale už tu to semeno sa rozvinie a priniesie mu materiálny blahobyt. Že proste cez ten dar Bohu, akože, že Boh znásobí jeho dar mnohonásobne. A keď to človek počúva...
Mamka krúti očami tu.
Keď to človek počúva, tak povie, že tak to je hlúposť. Tak proste, ja si neviem predstaviť, že keby som to začal robiť, hovoriť cerkvi, že koľko ľudí by kúpil si také semeno. Ale predsa len sa našlo...
To by ti ukázali na Brečeninová, alebo...
No, tak neviem, že by práve na to, ale rozhodne by mi na to neskočilo. Ale tam to vidieť, keď sa nazbieralo cez 15 miliónov,
Hej. Tak
proste tam za tými 15 miliónmi sú tisíce ľudí, ktorí na to skočili, a pretože po tej túžbe mať sa dobre, materiálne dobre, už na tomto zemi a mať ten tú nádej na večnosť, tak proste si kúpili to semeno večného života, aby dostali požehnanie a rozmnoženie majetku tu na zemi a potom aj získali večnosť. Ale vidieť to, ale ako zrejme z toho vysvíta tá vášeň, tá hriešná vášeň, ktorú tam môžeme jej dať rôzne mená, či už je to lakomstvo, túžba po majetku, nepravda. Nie je dôležité, ako to je, len na vykreslenie. A podobne, to je extrémny prípad, ale...
Ale je to prípad.
No, je to, ale nemusíme ísť do takých extrémností, ale podobne je to, že my môžeme byť rovnako nasiaknutí týmto pokušením po dobrých veciach.
Sme, nie že môžeme, podľa mňa.
Aj po tých dobrých pocitoch, teda uspokojení tých dobrých pocitoch, keď prichádzame do chrámu. A ak prichádzam do chrámu s tým, že chcem niečo dostať, akože byť ja uspokojený, uspokojiť tie túžby, a keď to nenachádzam, tak proste ten chrám opúšťam. Ty sa pýtal na to, že čo povedať mladým ľuďom, no tak...
Som sa chcel vyzať, že ako by si dal výzvu pre tých mladých?
No tak...
Výzvu, no to je také slovo.
Je to, je to skutočne tá... Ja si myslím, že hľadať pravdu. Uh-huh. A aj keď sa to zdá také príjemné a lákavé, proste tie... alebo mať takú, takú zdravú nedôveru voči všetkému, čo, čo sa ponúka za sprievodu akejsi, čo sa ponúka a je to sprevádzané nejakou ponukou dobrých pocitov, nadšenia a tak. Neviem, ktorý to svätý povedal, že ak ťa niekto pozýva k životu Bohu a nespomenie pokánie a kríž a utrpenie,
utekaj.
Tak utekaj od tejto ponuky. Pretože celkom určite je tá ponuka poškvrnená nesprávnym chápaním. A toto je pravda, to v evanjeliu máme na každom kroku. Vlastne Kristus nás vyzýva k zmene srdca, pokániu, reforme života. Hovorí nám, že máme brať svoj kríž. Každý deň, čo je kríž, je to naplnenie o prikázaní. Uh-huh. On nehovorí, že to budeme od radosti skakať.
Jasne.
On hovorí o utrpení.
Nikdy jeden deň menej, niekedy viac.
Hej, ono hovorí o úzkej bráne cestu, ktorú si máme voliť.
Úzka cesta.
Presne tak. A vlastne, keď ho čítame, alebo čo, máme jeho slova, tak on nám predstavuje vlastne cestu k Bohu a cestu k večnému životu takým nelákavým a nepríjemným spôsobom, že doslova by sa dalo povedať, že len blázni.
Ne.
Teda ne. Si to volia, ale, ale toto je, to aj, ale je to aj správne slovo, pretože skutočne človek sa musí nejak bláznivo zamilovať do Krista, aby našiel silu nasledovať jeho slova. Toto je falošné náboženstvo, ak niekto chce náboženstvo ponúknuť len skutočne len cez tú plitkosť pocitov, tak to je
falošné. Ale keď sa aj na to dáme, tak je to aj strata spasy. Ja by som to aspoň tak trošku tvrdšie povedal. No vlastne sa otáčame sa trošku od kríža.
No takýmto spôsobom, keď nasledujeme len to, nasledujem uspokojovanie nejakých príjemností, ktoré prichádzajú ako túžby našich vášní, tak týmto nekonáme Božiu vôľu, ale konáme svoju vôľu a ideme smerom, niektorý nám ukazuje Boh, ale ktorý si sami volíme.
A my sme radi, že sa, my sa radi, my sa najjednoduchšie, my sa sami sebou spravedlňujeme. Takže to je, ale ešte mám jednu otázku pre teba. Si povedal, že hľadať pravdu pre tých mladých. Áno, máme čítať apoštol a Bibliu a gospel, evanjelium. Dajme to povedať, že aj protestantské cerkvi čítajú tieto veci, ale tamto vysvetlenie, ja by som povedal, že nie je veľmi verné, a oni, že verné.
No je prispôsobené tomu, čo sme sa o tom rozprávali.
Takže, aj viem, ja si, my z minula sme sa rozprávali, neviem, či pri podcaste, ale si rozprával, že keď máme hľadať, alebo keď sa chceme učiť z evanjelia, tak máme čítať svätých otcov. No, ja som bol na Slovensku s mamkou asi 5 rokov dozadu, keď som pošiel do knižnice, alebo tam, kde sa kupujú knihy, tak ťažko bolo nájsť nejakých takých otcov, ktorí by ukázali cestu. Jak teraz robíme my tento podcast, že A ideme cez knihu svätého Teofána. Ja viem, že teraz ty podávaš podcast a dúfam, že mladí ľudia začnú to viacej počúvať. Ale čo by si im navrhol? Trošku ideme, trošku odbačame. A vlastne... Babka sa spieje zo mňa.
Hej, tak to je nádherné slovenské slovo, odbačame.
Je to smerka, čo si myslím.
Pri tom podcaste vytvárame nový slovenský slovník. Poznačený, ja, poznačený angličtinou. Nové tvary. Nie, to už sa smejeme. To je veľmi ťažká otázka. A vlastne, keď si spomnul, že robím ten podcast ako... Teraz vlastne sa začalo iba urobenie takej kostry, že podľa učenia Brančinova, ktorý je predsa len bližšie našej dobe a dáva to takou priateľnejšou formou učenia svätých otcov, ale to je jednaká kostra, potom sa bude pokračovať s ostatnými svätými otcami, ktorí boli učitelia duchovného života. Toto je veľmi nevyhnutné robiť. Je to veľmi ťažké, lebo skutočne tie preklady týchto veľkých učiteľov duchovného života chýbajú na Slovensku. Je tam príliš malý trh na to, aby niekto venoval dlhý čas na preklad. I tu na Spojených štátoch, vlastne veľká krajina, ale napríklad preklad Izaka Sýrskeho len nedávno bol uskutočnený, bol preklad urobený, ale aj to vlastne ten mních, ktorý to robil z jedného kláštora, bol poslaný do Sýrie, aby sa niekoľko rokov zdokonaloval v sýrštine,
to bolo nádherné,
aby čo najvernejšie preložil slova toho najväčšieho učiteľa duchovného života. Výsledok je skutočne úžasný. Ale je za tým veľmi veľa práce a aj pre americký trh vlastne je to kniha, ktorá stojí strašne veľa peňazí. Pretože je preto malý trh. Takže nie je čudo, že tam nie je dostatok tohto. Na druhej strane, ono by sme nemali to dávať len nejak ako výzvu, že teraz pre mladých alebo pre iných, ktorí majú záujem, že tak teraz hľadajte niečo, robte. Ja si myslím, že čo je dôležité, je to, aby cirkev, teda myslím tým biskupy a kňazi, pochopili, že dôležitosť vrátiť sa k správnej formácii, pretože po mnoho desaťročí, alebo stále myslím, že je to ešte v nás, že si myslíme, že tá duchovná formácia tak, ako prebiehala pred 100 rokmi v rodinách, že rodičia a tá komunita formovali dieťa správnym smerom a dávali správne základy duchovné, že mnohokrát sa správame, že toto všetko ešte funguje, ale to už nefunguje. Že my potrebujeme vlastne spraviť alebo začať na novo s formáciou ľudí. Pretože mnohokrát rozprávame, myslím ako kňazi, o veciach, o ktorých sa domnievame, že tomu každý správne rozumie. A už, ale pritom pravda je taká, že nie. My sme tu mali, ja som si to tak uvedomil pred pár rokmi, tu na keď sme mali jednu prednášku o duchovnom živote a veľmi, veľmi príjemná, nie komplikovaná, nie akademická prednáška, veľmi pekná. A keď prišiel čas na otázky, tak jeden z zúčastnených sa spýtal, že a čo je askéza?
Ja.
A mňa to tak, sa ma to tak silno dotklo, pretože a ja nesúdim toho človeka, ale len bolo pre mňa
prišlo, dverí.
Tak nové poznanie prišlo v tom zmysle, že hoby, taká vec, som sa spýtal, čo ten človek vlastne celý prednášky pochopil, ak nevie, čo je to askéza. A pritom je to základné nejaké slovo, ktoré patrí k duchovnému životu alebo prežívaniu duchovného života. A vtedy som si uvedomil, že možno, že je dobre, ak my sa budeme vracať, a to aj tu robíme v tomto, v našej farnosti sme to vtedy začali robiť, že sa vracať tým základom, fundamentom a vysvetľovať veci, ktoré sa na prvý pohľad zdajú, že ich každý vie. Ne. Ale znovu a znovu sa presvedčam, že to poznanie je buď veľmi povrchné, alebo je poznačené mnohými nesprávnymi myšlienkami.
A to je pravda, keď asi tu máme jeden projekt, nebudem o ňom rozprávať, ale čo z toho projektu je, že vlastne nie na každý je na tej istej úrovni. Takže vlastne keď niekto káže, alebo keď sa rozprávame v nejakej takej väčšej skupine, tak jednoznačne každý pokývne áno, chápeme to. Ale nie každý to môže dostať. Alebo nie každý to môže pochopiť. A vtedy, podľa mňa, ten rast niekde je zaviazaný.
No, ja viem, o ktorom projekte rozprávam, a skutočne tomu sa snažíme, že vlastne sa pristupuje k človeku
jedna na jednu.
Individuálne, osobný prístup s rešpektovaním tej úrovne duchovného života, na ktorej sa ten človek nachádza a sa mu pomáha rásť. A tí ľudia o sebe nevedia, aby sa nemohli porovnávať, aby nemohli proste sa nejak zaseknúť. Takže ja by som skôr videl úlohu tak každopádne rodičia vo výchove detí by mali uvažovať, sa naučiť uvažovať správne, lebo oni sú tí učitelia duchovného života pre svoje deti, ale za vydatnej pomoci cirkvi, ktorá pomôže ľuďom nanovo obnoviť to umenie duchovného života, ako nás to učia tí svätí učitelia duchovného života. A to je nielen, že teraz pre cirkev a kňazov, teraz to je aj čo sa týka seminára, vlastne v seminári bohoslovci by sa mali naučiť toto umenie duchovného života, naučiť sa vlastne ako ten život, ako tie zákonitosti, ktoré tam vládnu.
Treba tiež naučiť sa aj žiť ich.
No však na to je tam formácia, aby sa to pokúšali aj osvojovať a potom sa to dokáže tam. Veľa vecí, ja nechcem teraz nejak to odsudzovať, lebo veľa vecí sa tam odohráva, aj tie veľmi dobré formácie sa odohráva, ale myslím si, že čo chýba je, že to skutočne to spoznávanie tej duchovnej tradícii cirkvi, ktorá sa zhromažďovala po stáročia a ktorá bola pred 100 rokmi ešte bola stále prítomná. Uh-huh. Poviem len takú jednu vec, že pred pár týždňami, som čítal niečo od Izaka Sýrskeho, on dával také poučenie o duchovnom živote v jednej oblasti. A ja som, bolo to veľmi pekne napísané, tak som dlhší čas zostal v takom obdive toho, čo vlastne on to hovorí, čo vlastne radí, som nad tým uvažoval. A potom mi prišla myšlienka, že som si povedal, že no dobre, ale toto predsa moji starí rodičia žili a uskutočňovali. Oni ani nepoznali Izaka Sýrskeho, ale oni poznali tú duchovnú zákonitosť, oni poznali vlastne tento duchovné poučenie, ktoré im bolo odovzdávané cez generácie a vlastne naplňovali to, čo Izak radil. A ja som si povedal, že koľko my sme toho stratili za posledných pár generácií, že tú múdrosť, ktorú cirkev odovzdávala, alebo ktorou cirkev formovala ľudí, a ako tí ľudia to potom odovzdávali svojim deťom z generácie na generácii a učili ich tej múdrosti duchovného života. A my sme to tak zavrhli postupne, túto múdrosť ako že niečo či už dávno prekonané, je už zastaralé a sme to nahradili, my chceme, a čo, čo prišlo potom, po, že sme to nahradili, tú múdrosť sme nahradili uspokojovaním týchto túžob, ano, našich vášní, a chceme ten, chceme sam nejaké to iba nadšenie a dobré pocity, aby nám to prinášalo, a tým pádom tie ťažšie kroky v duchovnom živote jednoducho odmietame, sa nám zdajú cudzie.
Tam si rozprávať, čo tá staršia generácia, ako musím povedať, že stratila sa, ale myslím, že oni to žili tiež tak nenapadne. Jak obidve babky, keď sme boli na Slovensku, tak si pamätám, že koľko oni sa premodlili, koľko ružencov na deň spravili. Ale to sú, tak, to sú také maličké veci, čo prehliadneš. Hej. A teraz ledvo, teraz napríklad moja generácia, sa stavím $100 na to, že je ťažko ráno a večer sa modliť.
No, hej, lebo sa...
Ale to je taká maličká vec, hej, čo ja som si nevšimol až teraz. Hej, som si neuvedomil, že aké špeciálne to, čo tí babky robili pre nás, pre rodinu, aké dôležité to bolo.
To je tak, vlastne, čo je za potreby, aj keď sa znovu vrátim k tomu, čo si hovoril tým mladým, alebo čo, aké pozbudenie dať, alebo ako radu. Myslím, že to je len pre nich, ale proste pre celú generáciu kresťanov. My potrebujeme znovu nájsť tú múdrosť duchovného života, a to tým, že pochopíme správne, ako teraz uvažujeme tým srdcom, že správne pochopíme, čo sa v tom srdci odohráva, že začneme správne rozhodovať a spoznávať tie vášne, ktoré v ňom sa v tom srdci nachádzajú.
To je potvrdením, že srdce je centrom života človeka.
To hej. Celý duchovný život je vlastne o tom. Je to
také očisťovanie?
Očisťovanie srdca, keď si zoberieme ktorúkoľvek, a vlastne to bude vidieť aj na týchto, keď budeme pokračovať v tom učení svätého Teofána Zatvorníka, alebo nech by sme už zobrali ktoréhokoľvek iného svätého učiteľa duchovného života, tak vieme, že ich dielo je tak rozdelené do niekoľkých častí. Oni tam jedna veľká časť sa týka, ako očisťovať sa od telesných vášní. Potom ešte väčšia časť je o tom, ako sa očisťovať od tých vášní, ktoré sú duchovné, ktoré teda sú spojené s dušou a nie s telom. To je veľká časť, to učenie je venované tomuto umeniu. A potom je už menšia časť venovaná tomu, ako rozpoznávať už tie stavy duše, keď dozrie k určitej dokonalosti, a čo sa odohráva, ako modlitba sa premieňa, stáva sa čistou pri týchto už počistení srdca a mysle, a ako to rozpoznávať, ako sa tam uchrániť nebezpečenstvu pred nejakým klamom. Ale najväčšia časť je skutočne venovaná očisťovaniu srdca. A vlastne
on mal robiť celý život, takže.
Hej, a vlastne on v tej časti, keď vysvetľuje tú úlohu srdca tej mladej žene, ktorej slúbilo duchovné vedenie, tak jej to pekne vysvetľuje, že ako čo funguje v duši, a teraz jej vysvetľuje tú funkciu srdca. A vlastne by som bola, že tak v závere, k čomu ju vedie, alebo k akému pochopeniu ju vedie, je to, že je dôležité skúmať i tento stav srdca, ktorý sa prejavuje vnímaním pocitov, ktoré sú reakcie na nejaké podnety, ktoré prichádzajú do srdca, a skúmať tie reakcie vo svetle pravdy, vo svetle evanjelia. Uh-huh. A skutočne odmietnúť tie potešenia, ktoré sú príjemné, ale odporujú tej pravde. Uh-huh. A dať prednosť tým veciam, ktoré môžu byť aj akési vzhľadom na pocity negatívne alebo nepríjemné, ale sú spojené so životom v pravde, čiže so životom, v ktorom dochádza k naplňaniu Božích prikázaní. Ak človek toto robí, tak, ako hovorí svätý Teofán Zátvorník, nielenže sa vydáva na správnu cestu, ktorá ho vedie k tým vyšším úrovňam duchovného života, kedy dokáže poznávať aj veci skrze dušu, ktoré sú mimo tohto sveta, ale aj jeho život sa stáva akýmsi pokojnejším. Hovorí, že keď sa ženieme iba za tými príjemnosťami, tými dobrými pocitmi, tak budeme zmietaní neustále extrémami týchto pocitov. Ale ak my sa začneme usilovať, začneme rozlišovať tieto pocity a začneme sa usilovať žiť podľa pravdy, to znamená, že budeme niekedy odmietať a potlačať tie falošné pocity, tak vlastne náš život bude trošku triezvejší. Triezvejší v tom zmysle, že nebudeme vystavení tým výkyvom pocitov a tým búrkam, ktoré sú s ním spojené, že už budeme menej takých okolností, ktoré nás prinesú tých extrémov nejakých emocionálnych, ale že budeme žiť pokojnejší a šťastnejší život. A vlastne toto je jeho taký záver, keď vlastne to pomerne krátky list, záver, ktorých jej chce dať. A myslím, že to urobil taký v tomto liste takú prípravu na ďalší list, ktorý jej píše, ktorý bude o duchovnom živote. Takže to je také dobré prepojenie. Ale myslím si, že sa nám ako si podarilo tak trošku zmysel toho listu a jeho učenia ako priniesť. A možno sme podali ešte viacej, než sme plánovali.
A už skončme, lebo môj bratranec zase napíše správu, že dlho sme rozprávali.
Dobre, aj myslím, že sme aj došli k záveru. Už pokračovať ďalej by znamenalo začať tému ďalšieho listu. Takže ďakujem všetkým, že ste vydržali s nami, že ste nás počúvali. Znovu chcem poprosiť, že pokiaľ sa vás niečo dotklo, oslovilo alebo pozbudilo, prosím, zdieľajte tento podcast so svojimi priateľmi alebo známymi, o ktorých si myslíte, že by im mohlo rovnako poslúžiť. Je ťažko, nie je ľahko sa dostať do toho digitálneho sveta, ale je veľmi ťažko dať iným o sebe vedieť. Takže na to sa spoliehame skutočne na vás. Tak požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, na veky vekov.
Amen.
Svätý Teofán Zátvorník, pros Boha za nás hriešných. Amen. Amen.